Fas algunha actividade física ou algún deporte?
Sí, vou a Vall de Roda, que é unha asociación de música e baile tradicional galego.
E onde está?
Pois, os ensaios temos en Rianxo.
E canto tempo levas, máis ou menos?
Pois, se Vall de Roda ten 10 anos, levo 9.
Foxedes a algún concurso ou así?
Sí, desde fai 4 anos ou así, imos polo menos a un concurso por ano, ainda que hai anos que vamos a 2 ou 3.
Pero tedes ganado algo ou así, non?
Sí, este ano quedamos segundos, levamos o premio a mellor acompañamento e mellor vestiario.
E seráns tamén tedes, non?
Sí, de seráns tamén facemos un por ano. Tuvémolo o sábado pasado. Anda que había pouca xente, pois pasámolo ben, bailamos moito, había moita música e marchamos ás 5 da mañan.